kun radio sagale americati radion sagale americawi tatak abiamma jimatat galgala kesa sala ma folakka hanga sa sadit meter bandi digdamilam digdamishanif sodomi tokorat washington dc raka dabarsu saganta fan oromo amma jalqab Robi wat abajishan barakumala maaf kud asagal attam jirtu kabajam tota dagge fatota ke nyake summe sutun ke sanarran jalan nega madad.
Babaroto legal summe sanaga ansura ala ke daim tu biya sanitima presidente in America Donald Trump ammalle imaltu fa Europa jira bulchota Europa heddu walintanet in guya dide yokana mo guya nazit muwan hulfe sut jira. Matawdu ke saktokko.
Premier League in Ethiopia yero dafi dorgommi kubami lagagge famu dabera namota wallaga baha bufatale qubanna adda ke saturani garabe nishangul gumuzi fi balo jagam foit debian wanto kotoko wanungu tamnef debine ba uf jennaje gabasa qamna warsha wuccunanno dukam jiru gubatera kanarattis gabasa finfinera dufe qamna university aksum ke satti baratto ta giddu tolitti buinsa umame lubbum barata tokko darbera gabasa kenya kabrati hanga tumura saganta kenya tin walintura daggefato ta kenya gutum mauduf garasoratti debina
President in America Donald Trump imaltu fi Europa jira miloti sawalin arguya D-Day ulfesu jira D-Day ni gafwarani addunya la mesoni tidabate gafwarani nazi Europa bulchabaykan muwatanille addunya ni tulkarkarte waran sunirati nama milyon heddut lubbudab kurni heddut lubbudab President Trump lein arda bulchota British fi bulchot gargara walin magal Portsmouth kesati lubbu warra lul sunirati lubbudabe ulfesani ganna torbatami shane sojechu kopiar datana mumme ministera British Theresa May presidente Faransa Emmanuel Macron ifka Canada Justin Trudeau walini gulchoti tonin guya kanul fesan akrabi mirgnama adunya ka America jiru Freedom House jeretti mirgi gazette esota wangan kudan kensa targani imbe nakmale yaracha de mujira gazette esoti wan ogumma sani tin hujjatani hujjachu fi rakkini tita wujiran wan duggu futi ta wujira ak directori qoranno mirgnama Sara Rapok Vioettim dette raccontoni bifji jiracha amma chade mujirt ak jech director tanatammo Ethiopia Malaysia Armenia Ecuador fi Gambia ne gamkanan hujinam jajjabe sit hujjachu tijiran radono vioi saganta fanoro moja kasujirtan oromia magal du kamitti warshan waya shunfa ardugubate namlam madese wan dubales warshan zone industry magal du kemkunine saati lamaf gubate odundu batti deben nanno tigray university aksum kesatti nama barata lubbu barata tokko galafat jedani kakkabani shakka tanan shakka kakkabu jirani gamkanammo nama kanille barbadu jirani tanalle odundu batti deben Turgumi Premier League Ethiopia ta dira amma yadaban turbanti dami turbeso ratti daban jechu confederation core federation itti mari ardita en dafsis akka klabin ma tanumattu wal turgumi magala klabi makale sabandarta fi buna Ethiopia le dafsise girmacho kabede tunerge jalenne nutim
barana Premier League in Ethiopia yerof addana kacitu sababa kate dilbata darbe buni Ethiopia fi sabandarta makale tabagagge sufturan ta unipsamera Garen kubba milla lameni waggadar bekaase ni tokko sakanin tab arratti damsa siyaasa dabarsite jechuun wali mataturan. Tab adilbata darbe gaggeefamu ufture daawattoonni ilaalu daf stadiumi finfinnetti egarga manne booda federationin sodana geenyaaf jechuudhaan ibse tab asana hambisuudhaan kibxata darbe stadiumi cufataa kata'e Abbaba Biqilaa Adaamaa jiru irratti gaggeessuuf murteesse. Ta'us gareen buna Itoophiyaa murtiin kun sirrii akkan taane ibse akka hin xabanne beesise. Federationin murtoo isaa raggaasise sana booda kibxata kaleessaa ayyaana idaal faxir waan tureef kamisa boriitti akka ta'uuf irra deebi'ee murteesse gareen buna Itoophiyaa garuu hin fudhanne. Gareen sabaa andartaa kan maqaleessi guyyaa taphaa jijjiiruurraa kan ka'e baasiin barbaachisneef hin saaxilame jechuudhaan federeeshiniin baasii isaa hirpha gaafatee jira. Kana gidduutti har'a walgahii hatattamaa kan taa'e miseensonni koree hojii raawwachiistu federeeshinii kubbaa miillaa Itoophiyaa murtii kennanii jijjiiramni sagantaa ba'e haqame dorgommiin piriimeer liigii Itoophiyaa itti aanu nagaan akka gaggeeffamu gochuuf kilaboota waliiniin mari'achuuf furmaata hanga argamutti dorgommiin piriimeer liigii dhiirotaa yeroof hin murtoofneef akka dhaabbatu ta'e. Baasii kan ilaaleenis waan jiru irratti koreen naamusaa kan ilaaluuf jiru ta'uun ibsameera.
Mani murtii waliigalaa Amaara waan ittiin itti gaafatamtoota mootummaa Itoophiyaa ka durii obbo Bereket Simoon fa'a ittiin himatan ardallee naqaashii mootummaa caqasa oole torbaan dabralee tanumirra oolan obbo Bereket Simoon ministerii odeeffannoo Itoophiyaa ka durii fi miilooti isaa horii biiliyoon hedduu balleessan jedhaniitiin himachaa bahan. Akka shifeeruu ta'aa fi waldaan geejjiin makiinaa gugurdaa jedhanitti Harargee ba'aa naannoo dangaggootti shifeeritti hedduu sasaamumatti jiran makiinaa faayisaa gugurdaa kaakka toobisii fi osuuzufaa saamuu jiranii jedhanii itti gaafatamaan sabquunnamtii koomishinii poolisii Harargee ba'aa immoo warra tanaan shakkaman hedduu qaqqabaniitiin qorachuu jiranii jedha. Nama waraanii mootummaa Suudaan wixatti dabree hagardhaatti tanaan lubbuu dhabe 60 gahuutu jira warra hiriirbaa'e. Warra hiriir ba'ee rakkoo himat kaartuum keessatti akkaan fixuutti jiran waraanii Suudaan ammoo warra harki dhiigatti uummata nagaa keessatti baqateetiin biyya akka rakkisuu jira jedha. Madoolee ammoo hospitaal Royal Care jedhanitti wal'aanuutti jiran waraan qofaa miti poolisii biisuunillee nan fixanii jedhaniitiin himachuu jiran. Gamkaaniin ammoo akka dhaabii mirga namaa tokkummaa mootummoota akka bulchoo jedhutti bulchootii waraana mootummaa Suudaan nama akkan fixan kana waan akkan nan ficcisiisan qorachuu malanii jechuun ajaje. Suudaan eegii ebli dabree mootummaa Albashiir gargalchanii isallee hidhanii asitti waraanatti bulchuu jira. Zoltka Hoyketti odeeffannoo ergitu jubannutti.
Hiriirri mormii kan kaartuum keessaa har'a innaa humnoonni naga eegumsaa hiriirtota mormii waliin walitti bu'anitti lubbuun namaa badee jira. Dhaabii mirga namaa kan tokkummaa mootummootaa OHCHR waraanni biyyatti hookkara sana qoratee aangoo bulchiinsa siviilitti akka dabarsu gaafatee jira. Dubbihimtuun dhaabichaa Raviinaa Shamdasaanii akkas jedhu. Namoonni 30-35 ta'an du'uu isaanii, dhibban kan lakkaa'aman immoo madaa'uu isaanii maddeen qabatamaa irraa hubannee jirra. Humnoonni hidhatan hospitaala bakka hiriirtonni miidhaan irra ga'e ciisanii jiran ol seenuu isaaniillee gabaasi nu dhaqqabeera. Walumaa gala kun fudhataman qabu jedhan. Gurmuu hooggana waraanaa Sudaan kan yeroo ce'umsaaf itti gaafatamaa kan ta'an Abdul Fattaa Al-Burhaan balaan dhaqqabe sirriitti akka qoratamu waadaa seenaniiru garuu gurmuun kun waliigaltee hoogganoota mormitootaa waliin kana dura irra ga'e hambisuu isaallee labsanii jiran. Kanaanis filannoon biyyattii baatilee sagal keessatti akka geggeessamu gaafatee jira gurmuun kun. Gurmuun hooggana waraanaaf mormitoonni kana dura caasaa siyaasaa mootummaa Albashir hundeedhaa dhabamsiisuuf yeroon ce'umsaa dheeraa ta'e akka jiraatu walii galanii turan. Hoogganaa garee mormituu kan garee labsii walabummaaf humnootii jijjiiramaa Khalid Omar Yusuf hoogganaan gurmuu waraanaa sun Bashiritti adda addummaan qabanii jedhan. Yusuf akka jedhanitti haleellaan hiriirtota mormii irratti raawwatame mootummaa waraanaa aangoo irraa kaasuuf uummata Sudaan tokkoomsaa jedhan.
Biiroon nagaa biiroon qarqaarsaa tokkummaa mootummoota oolaa hamaatti Somaaleetti dhufuu jira. Kanaafu uummata kana dandamachiif nuu jedheetiin qarqaarsa gaafachuufi jira. Itti gaafatamaan biiroo tanaa Mark Lowcock lafa rakkoon akka malee tammaachuu jirte keessa tokko Itoophiyaa, Somaaliyaa fi Keenya qarqaarsi doolaara miliyoon 45 kennuuf waada gale. Taatullee ammallee doolaara miliyoona 700 barbaachisaa jedhe. Horiin kunniin argamuu baannaan itti gaafatamaan kun akka jedhetti ardiin tun oolaa hama ganna 8 duratti namni 25 ta'u lubbuurra dhabkaanitti itti deemuu dandeettiifa jedha. Horii qarqaarsaa kan keessa miliyoonii 30 Somaaliyaa fi miliyoonii 10 Itoophiyaa fi doolaariin miliyoonii 5 ammoo Keeniyaaf gaafatamuutti jiru. Baranallee DRC Kongoo Dimokiraatittii fi Rippaabilikaa jechuu keessa akka ministerii fayyaa biisuunii jedhutti nama 2000 irratti iboolaa argane. Iboolaa kanaan nam 1146 lubbuu dhabe. Akka guyyaa dheengaddaatti nama 539 ammoo iboolaa kanirraa fayye addunyaan faluufii jirti. Oduu namaaf qabatatan.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Warshaan huccuu shuunfaa irratti har'a balaa abiddaa dhaqqabee sa'aatii 2 olii fi otoon dhaamin turuunsaa beekamee jira. Warshaan kun Bulchisa magala dukam zoni Eastern Industry ke sattargama. Bala abidda kana namota lama middank amach man raga usa wajirrit imma hojjata fawasumma magala dukam radio sagale America fi manijuru sahay damt otu gabasa kana irgi.
Harraganama akkalakkoofsa sa'aati Itoophiyaatti sa'aati 2:15 hanga sa'aati 4:30 ibiddi warshaa huccuu ansoolaa oomishu shunfaaraa irratti qabate osoon dhaamin tureera. Warshaan kun bulchiinsa magaalaa Dukam zoonii Eastern Industry cinaatti argama. Qabeenyummaansaa kan lammii Chaayinaati. Sababa balaa ibiddaa harraga qabeenis meeshaaleen warshaa kana keessa jiraniif maashinoonni warshaa kana keessaa walakkaadhaa ol gubataniiru jedhame. Warshaan kun osoo booyilerii yookaan meeshaa ho'a kennu anniisaa kennuufiif muka qoraaniin ho'isanii humnaa ol muka itti naquudhaan booyilerii yookaan meeshaan ho'a kennu kun ho'itti baay'atee dho'eeraa jedhan bakka bu'aan hojii gaggeessaa warshaa huccuu shunfaaraa obbo Amaanu'eel Irqiyuun. Obbo Amaanu'eel yaada raadiyoo sagalee Ameerikaatiif kennaniin maashinoonni warshaa kana keessa turan 15 ol gubataniiru. Kirriin ansoolaan irraa oomishamu kontiinarri 2 gubateeraa jedhan. Warshaa kana keessa hojjettoota 75 oltu jira. Yeroo ibiddi kun ka'etti lammii Chaayinaa tokkoo fi lammiin Itoophiyaa kan sarara booyilerii yookaan meeshaa ho'a kennu anniisaa warshaadhaaf kennurra hojjetan qofaatu miidhamni qaamaarra qaqqabe. Isaanis wal'aansaaf gara dhaabbata fayyaatti fudhatamaniiru jedhan obbo Amaanu'eel. Warshaaleen oomisha kamiyyuu oomishuuf yeroo hojii ijaarsaa eegalan sarara balaa ibiddaa tasa uumamuu danda'u ittiin hambisuu fi atattamaan immoo ittiin to'achuu danda'an dursanii diriirfachuun dirqama. Garuu gamoon warshaa huccuu oomishu shunfaaraa kun sarara kana hin qabu. Kanaan duras akeekkachiifameera. Akka sarara kana tolfatuuf jedhan itti gaafatamaan waajjira dhimma hojjetaaf hawaasummaa bulchiinsa magaalaa Dukam obbo Gizaachuu Mijanaa.
Rakkoon balaan ibidda akkasii yeroo inni itti uumamuu danda'utti haalli ittiin dursanii rakkoo kana otoo inni babal'atiin to'achuu itti danda'anii sararri diriiruu qabutu jira. Injiinaringii mataasaa danda'e qabaa kunis egaa gamoon industirii tokko ga ijaaramu achi keessatti qaama tokko kuni yoggaa kana ilaalamu gamoon kun hirrina akkasiiti qaba. Iddoon itti ka'umsi balaa kanaa jalqabe irrattis immoo iyyuu akka to'ataa mana hojii keenyaatitti rakkoon kun otoo hin gahiin dura tarkaanfii sirreessaa isaan fudhachuu qaban kennamee fi kanaan dura kan ture ta'u iddooma ka'umsa balaa kanarraa irraatti rakkoo isaan qaban ilaalee adda baasee sirreeffadhaa kan jedhu kenneefii ture. Kanaaf rakkoon kun ton gahiin haalli isaan itti rakkoo kana hambisuudhaatiif hojjetan mataasaa ka'umsa rakkoo kanaati kan ta'u haa ta'uti garuu akka tasaa bilikee ibidda ba'eedha kan maashinii irraati kan rakkoo kanarra uume. Rakkoon akkasii yoggaan itti ga'utitti silaa otoo meeshaaleen amma rakkoo kana ittiin furuu danda'amu dursamee diriifamee otoo jiraate salphaamatitti rakkoo kana furuun hin danda'ama ture hanga kana otoo hin gahiin jechuudha.
Obbo Amaanu'eel gama isaaniitiin gamoo warshaa oomisha huccuu shunfaaraa sarara ittisa balaa ibiddaa hin qabu. Garuu kan bitamee harka namaatiin yoo balaan ibiddaa tasa mudate ittiin to'atamu warshaa sana keessa jira. Itti naquudhaaf garuu carraan arganne jiran.
Maalati yoo lafa Afrikaa ta'uu itti gammatan arbara. Maalati yoo tinaan nashu baandi soo haa illee anis ta'u munaa amantan miidhut maalatu. Isu alla gin sun lamaan isaatti giizii al sattan.
Warshaadhaaf jedhamee ka ta'ee jira garuu isa xixiqqoo humna nama tokkootiin itti naqamuu danda'uudha. Inni jira garuu kaasne itti naquuf yeroo arganne aarri akka jiru waan ukkaamseef. Hojjetoonnis ni bahanii gara keessaa seenuu hin dandeenye. Aarri warshaa keessaa bahee dukkaneesseera.
Ka'umsaa fi rakkoo balaa tasaa ibiddaa warshaa kana mudate poolisiin bulchiinsa magaalaa Dukam qorachaa akka jiru obbo Amaanu'eel dubbataniiru. Obbo Gizaachuun yaada raadiyoo sagalee Ameerikaatiif kennaniin warshaalee hedduun rakkoo ittisa balaa dursanii tolfachuu dhabuudhaan irra deddeebiidhaan qabeenyi hedduun ni barbadaa. Hojjettoota irras miidhaan gahaa jira jedhan. Balaa ibiddaa har'a magaalaa Dukam warshaa huccuu shunfaaraa mudate deeggarsa konkolaataa ibidda dhaamsu magaalaa Finfinnee irraa argameen to'atameera. Bulchiinsi magaalaa Dukam giddugala indaastirii gurguddoo fi hedduu taatee osoo jirtu konkolaataa ibidda dhaamsu hin qabdu jedhan. Obbo Gizaachuu Mijanaa itti gaafatamaa waajjira dhimma hojjetaaf hawaasummaa bulchiinsa magaalaa Dukam. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Sahaay Daamtoo Finfinnee.
Gabaasa biraatti dabarraa yuunivarsiitii Aksuum keessatti walitti bu'iinsa barattoota gidduutti uumameen lubbuun barataa tokko darbuu fi namoonni lakkoofsi isaanii hin beekamin madaa'anii jiru. Itti aanaa bulchaan bulchiisa naannoo Tigraay Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el kana laalchisee ibsa kennaniin eenyummaa isaaf jecha lubbuun barataa kanaa darbuu balaaleffatanii gaddatti dhaga'ame ibsuu isaanii Mulugeetaa Asbahaa gabaasee jira. Tujubee dhiyeessa.
Yuunivarsiitii Aksuum keessatti kaleessa haalli kun utuun uumamin dura torban darbe yuunivarsiitii Dabra Maariqos keessatti gocha raawwatame mormuudhaan ture. Barattoonni magaalattii keessatti hiriira nagaa akka gaggeessan poolisiinis hiriira sana bittimsuuf gaazii imimmaansu fayyadamuusa maddeen yuunivarsiitii sanaa raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru. Tarkaanfii humnootiin nagaa eegsisan fudhataniin booda jeequmsi ka'uunillee ibsameera. Hookkara ka'enis barataan waggaa lammataa tokko ajjeefamuusaaf namoota lakkoofsi isaanii hin beekamnerra miidhaan ga'uun beekameera. Barataan yuunivarsiitii sanaa kan waggaa shanaffaa Amaanu'eel Amaare jeequmsi sun ennaa ka'u doormii keessa akka ture ta'uusaa ibse keessumaa doormii ijoollee dhiiraatti dhakaa walitti darbatamaa akka ture ijaan arguusaa dubbata.
እንዴ አንድ ሰው ህይወት መጥፋት እንዳጋጠመ እና ድንጋይ መወራወርም እንደነበር ግግራ ያለ
ልቡን ነመተኮ በዱሳፍ አካወልት ደርበቹን አከቱረ ጀኮን አርጌራ ወዴፈኖ ደቀበን ጆሌ አሪያሙ ፍቱራንቱ ቱረ ኢሳን አከናሪያም ንጋፊ ቀምነ ጀደኒ በረቱን ጋፈቹ ሳኒታነ ነትፈካታ ጀቁምስኩን ካንከ ኤጀደ ረኮነ ገኛላልችሴ ሀር በረቱን ሆገነ ዩኒቨርሲቲ ቻወሊን ማሪያተኒሩ ኢታና ፕሬዝዳንቲን ዩኒቨርሲቲ ቻ ዶክተር ኪሮስ ጉይሽ ዲማከናላልጅ ሲያከዱበተንት ድርስኔ ኦጂታስ ገበይ ሶጅታ ጅራጀዳን
ተማሪዎች ድንጋይ ከመወራቸው በፊት ጠይቀውን ነበር
በረቶኒ ዳካደርቡ ሳኒ ድራኑ ጋፈተኒ ትራን ሐመዮሚ ትሬፊካን ዱፉ ጀዳኒ ኢሞቲ ባየ ወሊን ካሰኒ ንጋፈተን ነምኒ ካን ሁበቹ ቀቡ በከተኮ ትራኮን ኡማሙ ማላ ረኮ ሰካንፍሩፍ ረኮ ብራ ኡሙን ፈለንተው ረኮ ነከሲ ካንፍራም ኡላንቱማ ሴራ ከበቺ ሱዳኒ ኢልመከኛ በረታከኛ አከማቲትስ አከበርሲፍቶታቲስ ገደከኛን ኢብስና ከነን ሸከመንስ ተአናጀለ ኡላኒሩ ካንሞ ፖሊሲዳን ሆርደፈማ ጅሩ ጀዳን ዩኒቨርሲቲ ቺፕሰባሴን ጄቀመሰናን ዱቡን በረታ ተኮ ደርቡ ሳት ገደት ደጋሜ ኢብሴራ ጎችኩን ቃኔሳ አጀቹዳን ከነን በዲ አከሲራ ወተን ሙርቲ ተከዲያተን ጎቹፍ ቃመነጋይ ጉምሳወሊን ከነጀቱ ተኡሌ በክስሴጅራ ኢታናን ቡልቺሰናኖ ትግራይ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ዲማከነላልች ሱዳን ሀርገልገለ ኢብሰከነኒሩ ኢብሰከነኒንሌ ኤኙማ ሳፍጀቻ ሉቡን በረታ ደርቡ ሳቲን ገደት ደጋሜ ኢብሰኒ ማቲ በረታ ሰናፍ መቃሳኒፍ ከመቱማናኖ ሰናን አከሱማስ መቃ ኡመተናኖ ሰናቲን ጀጀብነ ሀወኒጅራን ጎችኩን ኡመቲቸካን በከምቡኔፍ ቃነሳ ዳጀዳን ኡምፋኮቲን ጎቸከነት ቃንፈደራ አከመቱማትሞ ሴራ ከበቺፍ ናጀዳን
የተሰዎቹ ለጓደኞቹ ለሁሉም የተሰማነን ጥልቅ ሀዘን በስሜ በክልል መንግስና
ማቲ ፍሪዮት ተንሳፍ ገደኑት ደጋም የመቃቆፍ መቃ ኡመተናኖ ትግራይን ኢፕሱን ፈዳ ማቲ ሳፊስ ጀጀብነን ሀዋ ከነን ጎቸ ከነከሳ ሀርከ ቀበን ሙርቲት ከኤስኑ ተው ኢፕሱን ፈዳ ሸከምቶ ታንገቶ ቆቀቡ ጀልቀምነራ ከነስትፉፍና ጎችኩን ከነመገድሲሱ አኩመ በከሙ ትግራይ ከሰት ነምን ኤኙማ ሳፍ ከንሬበሙ አጀፈሙ ሚቲ ኩነ መገድሲሳ ኩን አዳ ትግራይ ወሊን ከንንዴም ጎቸ ቃነሳዳ ከናፍ አከ ኡመታትስ አከ ሞቱማትስ ኒባላለፈና ጀዳን ጎቸ ከነከራወተን የከምቶ ተመሌ በረቶ ተጀዳሙን ህንተኡፊ ጀዳን ዶክተር ደብረጽዮን ሞቱማና ኖታንሱዳን ሆጂነገኛ ጭምሴ ሆጀቹዳን በረቶን ዩኒቨርሲቲ አክሱምሌ ተስገባኒ በርኖ ተሳኒት አከተፉፈን ጋፈተኒሩ ገመብራቲን ዩኒቨርሲቲ አክሱምት ልቡን በረታቶኮ አከደርቡፍ ወልትቡን ሰሰባባታ ሞቱማና ኖ አማራ ጭምሴ ከባላለፈተተኡ ኢብሰገልገለ ከነባሴን በክስሴራ በረታንኩን በረታ መካኒካል ኢንጂነሪንግ ከንወጋለመፋ ዮሐንስ ማስረሻረት አጀቻራውት ባላለፈቹዳን ገደት ደጋሜ ኢብሴጅራ
አመገልገለ ከሳ ሳለማፍ ደቂቃ ሻንተመተ ኡፍዴ ማብያ ንብራሞ ለከሰ ጉያረ ደርበ ሳቶኮፍ ደቂቃ ሻንተመተ ኡፍጀ ደወሌ ከናን ሰገንታፈት ጨን
ገይኒ ኦፖሙንደብ ሉቡንጂራን ተሩል ወልገራ ዲበሚቲ ጎሪና ጂናደራ tumatu chimae lu babor walaka masosa tumana make natimidam sa dayu dankabe otusani dabega adara ke ape
tu bayen kaba liga bisu dirra nam sa ho veini ko hun dabira lu pun dira ne turule wal karra kibamiti gori na jina dara
Adam Harun heddu galate fanna kun radio sagale America saganta fan oromoti. Namonni wallagga baha bufatale kubanna da da turani gara Benishangul Gumuzif balo jagam fotti debi an hangi tokko waan mootummaan deeggasa barbaachisaa nuuf hin kengoonee fi deebinee ba'uuf dirqamaa jirraa jedhu. Kana malees ammaan dura yakka hojjetan ammas hawaasa keessatti kanneen socho'aa jiran jiru jechuudhaan akka nageenya isaaniif yaaddoo qaban dubbatu. Itti gaafatamaa waajjira hooggansa sodaa balaa godina Wallaggaa Bahaa koree dhimma kana qulqulleeffatu hundeessee garasitti ergee jira jedhameera. Hogganaan biiroo nageenyaa naannoo Benishaangul Gumuz immoo namoota yakka hojjetanii uummata keessa dhokotan har'arraa eegalee hidhaa jirraa jedhu. Naakor Malkaatu naqamteerraa gabaase.
Obbo Garramuun maatii isaanii afur qabatanii gara soogeetti erga deebi'anii torban lama darbuu dubbatu waadaan seename tokkoyyuu nuuf hin raawwatamne jedhan.
Deebisee haalli sun mijateera jedhamee uummanni deebi'ee bakka isaatti akka nu deebi'e gaafanni ta'uu makiinaadhaan naqee naannoo bulchiisa magaalaa sanatti uummata kana gaafa qabu uummata beela'ee dhaqe kanaan uummata hagabuu dhaqe kanaanii namni bishaan buusee laateef illee hin jiru uummanni kun lafa qubatullee hin dhabe gaaddisni mukaallee hin jiru haduu keessa ijoollee xixiqqoon dugdatti baataman utuu bo'anii utuu miidhamaa jiranii hundumtuu qaamni geessallee eenyu akka ta'e nuti hin barre hin qarshii qabu deebee hin ba'e inni qarshii hin qabne achumatti miidhaan adeemee amma yoonaatti iyyuu deebi'ee ba'aa jira.
Meeqa ta'a lakkoofsaan?
Kanaan dura ba'e 200 ol ta'a. Qanii qaniitti nama 550 ba'aa jira. Kanaaf ammas jettee qabachuun sirattisa. Baay'inni uummataa baay'ee rakkoodha.
Waan nyaatamuuf dhugamu dhabuurra darbee waan namootni yeroo walitti bu'iinsa sanaa yakka hojjetaa turan hin qabamneef yaaddoo nageenyaa guddaaf saaxilamneerraa jechuun obbo Hordofaa namni jedhaman raadiyoo sagalee Ameerikaatti himanii jiru.
Lafa keenya amma dhaabbataa jiru. Amma kan koo qabeenyaan qabu walitti keessaa hektaara lama dhaabbatu. Baattii qeerroo keenyaa waan ta'eef lafa keessa fudhachuun lafa maaliyaati qabduudha. Waajjira poolisii kan dhufee yaa qabeenyaan koobal harka jiraa. Kanneen deddeessaa gaafa nutti himnee jiru. Baattii akkasii kaasaanaan. Amma qabaate of eeggadda namni sin saan hin jiru ofii keessanii sodaatanii baqattan malee namni sinitti bu'u hin jiru waan ta'eef gaaffii akkasiin lammaffaa akkan irratti hin kaasneedha kan isaan jedhamu deebiin irreeffa. Lafa kan dhufanii kan hin deemnee hogeedhaafi dhiqqeessa bakka jedhamanii hin gaafannu qaamaa inni gaafannee nutti himan. Har'a kana walitti qabamaa fi kan jiru galoo sentiraal lafa jedhamutti godinuma kana dhufuuf buqqa'ee jechuudha.
Yeroo iyyannu inni tokko qaama isa biraatti nu dabarsuu malee furmaata hin arganne kan jedhan ammoo nama maqaan isaanii akka hin caqafamne gaafatan kan biraati.
Lakkoo kun
dira bukane gantuma soge be balo de rompite tama tadinyu tikamu joluma kamne kanore ni soma tiene ki tiene kan dangala me wan to kubrene kampani kamnu ni makina ko makina na chitta gini tan dangko tangana chitta be mirti ko tame chitta be arakan tigra anu kamne yero atiga kon muda ka chikuda jibu yero chidane ka chikuda jibu bitti bakama tikai kuda tin raga jira wan to no tebran kamnu tama baka kadiki ko yander rawaje ka tero kan bukan na matro ba jira ko kon na kuba jira ka ni chot chitta be wai ka ni nyawai kenya na mika na kana jire ke tra tere yuru ka tinam na ka ni beda ma chitta ma kenna na ni ko ka chitta du kuda jire baka chatta madre na ni chitti da na ma ko ka chitta
addaannaniin illee gama isaaniitiin maatiijaa wajjin gara soogeetti deebi'u himuudhaan waan nuuf hin guutamnee jedhan akkasitti ibsu.
Qabeenya waan tokko waan fuudhee baane gamna akka tokkoon akka keenya dullaa baane isa baane sadii deebinee gallee kunoo inni baabee irra hin jiru maskootiin irra hin jiru kushinaan akkasii ni biranni waan tokko isa deebinee galleessi ta'a sharaa keessa yoom teessu sharaa narraa kana iyyuu wayyaa yookaan laga bu'aa muka faa muradhaati tokkoddaa ta'a jedhame.
Amma maali kan gaafataa jirtan?
Manni nu barbaachisaa ani biranni amma hanko makiinaan gubateera ani warqee giraama 12 saanduqaa keessaa 11 nam ga'e namni tokko immoo mana cufaa malee jiraachuu hin danda'u odaa tokko
itti gaafatamaan waajjira hooggansa Sodaa Balaa Godina Wallaggaa Bahaa obbo Daargee Gammadaa komii namootni qe'eetti deebi'anii amma ammoo nuuf hin mijanne jedhanii gara magaalaa Naqamtee fi magaalota birootti fira biratti deebi'anii akka jiraataa jiran ibsaa jiran kana irratti deebii akkas jedhu kennanii jiru.
Bira deeban keessatti naannoo mana rakkoo manaa wajjin kan wal qabatu mana hin ijaarra kan jiru sanatti ture. Naannoo mana gubatee jiru sanammoo mana hin ijaarra hirmaannaa hawaasaa hin ijaarra kan jiru sana irratti walii galame. Isa kana amma tokko raawwanneerra kan jiru sanaan kan gabaasni ka'ennaan uummanni kun deemani. Amma warri amma bukkee dhufe hanga shankoraan jedhamu aanaa isaa siggaa keessa kan turani. Naannoo abbaa warra akka walumaa faana naannoo jaatamaa ol kan ta'u sun dhuguma dhufaniiru. Rakkoon keessa maal kan jedhu madda baasnee akka godinaatti yeroo marii signu tokkoffaa haalumti nageenyaa naannoo sana jiru sodaan jira kan jedhu sana. Lafa keenyas darbanii darbanii qotataniiru kan jedhu jira. Manni sigaa ishaanii nuuf qophaa'ee hin jiru kan jedhu sun jira. Kan wajji wal qabatanii waa'ee nyaataallee hin kaasu akka godinaatti boorii ka'ee rakkoo isaanii dhagee adda baasuudhaati akka godinaatti irratti mari'atame koreen ijaarameera. Koreen kun deemee jara kanatti dhugaa qabao ta'e falli tokko kennamoo akka qaama aangawoota Beenishaangul Gumuz wajji wayii turfame jechuudha.
Hoogganaan biiroo nageenyaa naannoo Beenishaangul Gumuz obbo Abarraa Baayyataa komii kana quba qabaachuu erga dubbataniin booda akkas jedhan.
Gargaarsa nyaataa kan ga'an argachaa hin jirru lulaatamaa hin jiru kan jirudha. Inni kaammoo manni gubatame manni keenya gubateera hin ijaaramne waan akkasii akkasii komeedha kan ka'aa ture. Amma namoonni gara baay'ee kan isaan galanii nagaloo jigamuu fi yaasoodha. Garuu moo lafa isaanii namni irra fudhatu tokko iyyuu hin jiru kan isaan gunduraan qotaa turanii namni humnaan qoteennaan wallaantummaa seeraa kabachiisuun dirqama ta'a. Geessota ganda hojii isaa ta'uu qofa isaan waan akkasii kana isaan qunname. Aanaattis akkasumaan foormii gochuu gaariidha. Kanaaf immoo karaa gargaarsaa karaa lafaa waan itti kaase sanas warra aanaa wajjin naaf oole.
Yaaddoo nageenyaa wajjin wal qabatee namoota fuulli isaanii haaraa ta'e argina. Ammoo akkas jechoota tokko tokko nutti darbatu waan jedhu kaasu.
Namoonni kattaamanii amma operaashinii eegalee jira. Amma iddoo baay'eedhaan qabuu jalqabanii jirachaa. Namoota ajjeessaa raawwatan yakka adda addaa namoonni shakkaman operaashinii godhamaa jira qabuu jecha har'aadha kan jettee galame.
Deeggarsi barbaachisaa ta'e duubatti harkifachuu amananii akka dafee qaqqabuuf hojjetaa jirraa jechuun dubbatan. Torbanoota muraasa dura marii nagaa bakka garaagaraatti geggeeffamaa tureen booda namootni sababa walitti bu'iinsaatiin naannoo Beenishaangul Gumuzii fi naannoo daangaa Oromiyaa irraa buqqaan gara qe'ee isaaniitti deebi'uu jalqabuu isaanii gabaasuun keenya ni yaadatama. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Naqamtee.
Qophiteen obbaafachaa yoo jirra mataa hurduu oduu irra deebi'ee sanitti hima. Suudaanitti wixata hagardhaatti nama 60 harka waraana biyyisuunitti lubbuu dhabe warri hiriir baay'ee rakkoo himachuu jira kan Suudaan kaartuum keessatti lubbuu dhabuu jira waraanatti akkaan fixuu jira jedhanii himachuu jiran. Tan qofa miti poolisii illee tanumaan himachuu jiran mootummaan Eertiraa ibsa baaseen ammoo akka waldaan Afrikaa rakkoo Suudaan tan keessiin seenne akka maleellee nammeessin akka ofirraa lakkisu rakkoo ajabii tokko keessiin akka lakkisu gaafate. Oromiyaa magaalduu kamitti warshaa wayyaa shunfaaraa ardha gubate nama lamatti mammadaa'e waan hedduu balleesse warshaan zoon indastirii magaalduu kam kunin sa'aatii 2 gubate. Dorgommii piriimeer liigii dhiiraa Itoophiyaa ammaa fi dhaaban torbaan D didami torbeso radda bani kore federation it korar taayen dabsise tanuma fedanitin wal durgummini klabi makale saban dertafe buni ethiopia len durgummi sani abani matano dorrabkan kakkano ansora lake nagambul
Radio Sagale America galgala kessa lama folakka angasa sadit tafano romon kandabar su asratira wata gamakenya ambor walitte devina amma saganta afana marat ittifo